Herriz herri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Seko amaikak eta lau minutu eta gaur egunaren hasieran Opa Bizkaia irratsaioaren hasierean komentau dugunez, gaurko herriz herri irratsaioa zaratamotik egingo da. Atzo arratsaldean urreratu ziren bertara Oian Eirazu eta Beñat Igarza geure lankideak, eta gaur goizean zehar 12:30 arte bertan egindako lana entzuteko aukerea eukiko dugu. Beraz, beste barik herriz herri zaratamo protagonista Nista Bizkaia Irratian urrengo minutuetan.
Egunon bai, herriz herri irratzaioaren bigarren saio honetan Zaratamora etorri gara. Loraldia plaza ekimenaren hirugarren edizioa hasiko dalako astegoien honetan, eta herria ezagutzeaz gain jaialdian be begiradea ipiniko dugu. Zaratamo Bilbo handian kokatuta, Bizkaiko erdialdeko udalerria da. Basauri, Galdakao, Arrigorriaga eta Zeberio daukaz inguruan. 1600 bat persona bizi dira Zaratamon, Beñati Garza.
Egunon, Oiane, eta udalerriak zati bi oso dasberdin daukoz, eta guk be ikusi dugu onantz bidien etorri garen, nire harritute gelditu naz, beheko aldean, Arriaga ondoan dagona, Nerbioi ibaian ondokoa, industria da nagusi esan aldugu, neiko industria dagozela, neiko pabilloi, neiko fabrika, ikusi dugu, eta goiko aldekoa, berriz, Lexalde ingurua, landa eremukoa da, eta horrek be harritu gaitu, Oiane, gelditua esaten, guk uste gendun Zaratamo, herri txikitsu etzala, baina herri moduen, eremu moduen hartzen badugu, ez dakit ni Durangoko izenda ez tan Durango baino handizago,
Bai, hortik ibiliko da,
eremu asko dekoz, landa asko ikusi doguz, baserri asko be ikusi doguz, eta auzo nagusilez, Mollordin, Ibaizabal, eta Arkotxa esan ahal doguz, eta azken auzo honek, Arkotxak, daukoz biztanle gehien.
Bai, eta gaur, herriaren gora berak ezagutuko duguz, Alberto Ugarriza, alkatearen eskutik, Maite Larburu, musikariaren emonaldia, eta azken lana ezagutzeko aukerea izango dugu be, Mikel Urrutiko Etxea, pelotariagaz berba egingo dugu, eta Jon Maia, bertsolariak eskainiko dauan ikuskizuna ezagutuko dugu. Dana, orain hasi, eta 12:30 arte, Bizkaia Irratian. Eta publizitatearentzako tartetxu bat, eta bueltan gatoz. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Irratia.
Herriz herri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Bueno, Beñat, herriz herri saioaren bigarren saioa, hemen gabiz, eta pasan egunien leioan, eta gaur. Zaratamon aurreratu gara.
Bai, eta goguek neusken, herri handi baten egon ginen, zumat biztanle, 30.000 pasa, ustot pasa esan duzule alkateak, eta herri handi bat, Oian, herri handi bat. Eske guk estu dizu eta Bilbon daukogu, orduen Bilbon, metru ebier dugu ez dakizer bertan mogitxeko handi zedalako, baina Leioa herri handi bat da, eta Bizkaia barruen, herri handienetariko bat izango da Leioa, Barakaldo
Barakaldo zuen jendetxe da.
Neuretzako hori Bilbo dala esaten dut, Bilbo handia Leioa beba da, baina herri txikiek alako sarma dekia, ez? Naiz eta gero esaten dugun moduen, herri txikiek azkenien infernu handi diela, eta hori ezagutxe guztenako guri, ez? Zelako infernu handize izendet nien, eta nik ustot herriak ezagutzekotan baton batek ezagutzen badau Zaratamo gainera, hori ba, bere alkatea izango dela, ez oian, eh?
Bai, bere alkatea.
Eta... Edo ezagutu beharko, ba, meintzat, ez da.
Hombre, uste gote ezagutzen da, abuela, eh? Albertu bueno, Garriza.
Ez dakit, zelengo, azkenengo hauteskundetan, hori mai burua izan zanak, ezagun jakin herrien... alkate gizonezkoa zan edo andrazkoa zanik.
Zer dinosu, hori anekdota bat da, eh?
Hori berak alan aitortu osten botoa emotera joan nintzen.
Esan doni, erritxik infernu handi diela.
Bai, benetan. Bueno, Alberto, gaizo, egunon.
Egunon.
Bueno, esan dugu, bueno, kultura arloan gero murgilduko gara, baina gaurkoan kultura dela eta urreatu gara Zaratamoko kulturretzera. Loraldia plaza ekimena, gaur hasiko da, eta Elesalden eta Arkotzan ospatuko da, behintzat hemen Zaratamon. Hirugarren edizioa da, hau, ba bueno, arrakastatua dela esan gure dau, hori argi dago. Baina, azaldu dugu zupizkatzu bat, zelako ekimena da, musikea, dantzea, literaturea, danetarik dauko?
Bueno, benetan Zaratamorako oso... aukera paregabea da euskal kultur garaikidean murgiltzeko eta loraldiak eskaini euskun orain dela bi urte hori ba Bilbotik eta bere ekimen erraldoitik ateratzeko aukera eta hor sartu ginen orain dela urte bi, ez? Eta eske benetan herri gure moduko herri txiki batentzat euskal herriko kultur garaikidean murgiltzeko aukera paregabea eskaintzen dozku loraldiak, ez? Ona datozen ekimenak propio ekitaldi honetarako sortuak dire. Ez dira hori edozein momentutan erosi daitezken produktu kulturalak. Dira, Euskal Herriko kultur garaikideko eta kokatute herrien, ez? Eta apurka joan gara kokatzen lehenengo urtean ba Ines Osinaga eta Joseba Sarrenondia ekarri gandu zen eta hemengo ekitaldian ikuskizunaren atal audiovisuala estrenatu zaurien igezko ekitaldien emakumeen bozak ekarri gandu zen eta emakumeen bozak izan ziren hau da lau emakume Euskal Herriko lau emakume batera saio bakarrean Zaratamora ekartzea. Hori Zaratamoko moduko herri txiki batentzat ezinezkoa zan pentsatzea, ez? Eta lortu genduen ekartea. Orduan guretzat kriston aukera da Euskal Herrian kokatzeko eta Euskal Herriko kulturan kokatzeko gure herria.
Alberto, apur bat loraldian jarraituteko pasan urteko loraldian, bueno, parte hartua ben hainbat pertsonaia aipatu osuz, aurtengorako beste menu bat deukogu, baina zer esango zenon deukola aurtengo loraldiak pasadan urtekoak ez daukona. Zer aurkitu aldugu aurten, pasadan urtean ikusi ez gendune? Ba, batik bat, ba, etorriko da nahi aurten eta pasadan urtean egon esan nahi, ba, zer aurkituko hau ezberdina edo?
Bueno, aurten alekin berezi bat egin dau udalak eta aurten sartu dugu orain arteko egun bakarreko saioak izan dira loraldian sartu dugu zena. Egun bakarrean eta Elesalde auzoan. Aurten buelta bat eman guri izan dotzegu horreri eta aurten ekitaldi bakarra izan beharrean, saio bakarra izan beharrean, bi saio egingo ditugu. Eta saio bi hoiek kokatu guri izan dugu Zaratamoko auzo populatuenean. Elesalden, orain gauden lekuan, baina hori emeretziko ekitaldia Jon Maiaren ekitaldia Arkotxa auzoan egingo dugu. Arkotxa auzoa Elesaldetik 5 kilometrora dagoen auzo bata. Eta hor bizi dira hori Zaratamoko biztanleen erdiak. Auzo hori oso berezia da guretzat, ze auzo hori sortua edo edatua izan da bi enpresa handiren magalean. Ba, Pradera Hermanos enpresa eta Explosivo Rio Tinto enpresaren magalean sortutako edo edatutako auzo bat da eta horrek Jon Maia ekarri guri izan dugu beren beregi Lorca Lauaseta ibilbide hori ba auzo langile auzo horretan erakusteko kulturak zelako ibilbidea izan lezaken Euskal Herrian estadutik etorritako herritarrenekin.
Gero ingo dugu berba Jon Maiagas.
Bai, gero ingo dugu hemen. Ia
se kontetan dagoan, eh?
Zose kontetako, seguro. Bertxotan espausku egin.
Bueno, igual eskatu balotzeko, ez?
Kontuz, eh?
Kontuz. Bueno, Alberto, sarrenan aitatu dugu, Zaratamok inguru bidaukazala, baserri ere munkoa, eta industriala. Baina, landa ere mua zelakoa da. Lehenengo sektorean lan egiten dabenak dagoz, ala, norberantzako moduko baserri etxeak be, edo biak. Zer landa?
Landa ere muan gauz. Egia da, baina ez dakite kokatzen duzuen Zaratamo, baina Zaratamo Arrigorriaga, Basauri eta Galdako artean dagoen herri txiki-txiki bat da. Lehen aipatu duzu hori hori Leioak, ez? Leioak 30.000 biztanle dekola, baina claro, Basaurik 30.000 biztanle dekoz, Galdakok horren beste horren beste eta Arrigorriaga 11.000. Hoien artean bizi dagoen herri txiki batek ba beti deko hoien eragina, ez? Orduan zein da landa eremua izan bere ingurune geografikoa industrialdea da eta bertako herritar gehienek industrialdea hoietan hasi dira eta lan egin da izan da hori. Orduan lehen sektorea bigarren maila batera pasatu da. Bigarren hori, subsistentziako zeregin moduan. Hala, baserritan profesional gitxi dauze Zaratamon. Uste, bi edo hiru dauze.
Ah, gitxi, bai.
Oso gitxi dauz, zein da erlanda ere mua izan, eta dana mendiez inguratuta egon profesionala. Gero, bigarren aktibidade moduan, ba, hainbat, ia gehienek edekia.
Gero, haitit eta moduan.
Ia gehien edekia, hori ardi batzuk, edo saldipare bat, edo etxekorren bat etxean, eta hori ez, baina lehenengo sektora ez dago oso ondo, no, ez dago oso edatuta herrian. Babesten ditugu, San Isidro egunean egiten dugu azoka bat egiten hasi gara apurret babesteko lehenengo sektori hori, baina momentuz industrialdea da nagusi gure herrian.
Zuk esan duzu ez, industrialdea, bueno, lehen behien ikusi egun mapa baten ez hau txatu janei. Oianei, mapa honetan zein da Zaratamo, eta esatu ezta, ez, mapa guztia da Zaratamo, hor deuz landak eta hori da handize.
Edadura aldetik, oso handia da Zaratamo.
Bederatzi kilometro karratu, handia.
Durango kamardekos.
Bai.
Gero esateko herri txiki zedala.
Eta herri lurrak ere mantendu dauz, egun da hogeta mar bat hektarea herri lurrak dira, herri oraintxe bertan justo ustailan aprobatu zauen foru aldundiak herri lur hoiek kudeatzeko plan berezi bat herrian lau urtetan osatzen ibili garena eta ja berreskuratu gurean gabiltza herri lurren ideia eta naturalizatzen herri basoa direzena. Ze orain arte herri baso guztiak nahiko industrializatuta egon dira, ze gehienak produktiboak izan dira, ez? Orduan, orain buelta bat emoten gabiz horreri eta berreskuratzen dugun proiektu hori.
Alberto, eta ona bidean etortzen, nik landa gutxi ikusi duaz, ona kultur etxera heldu aurretik, bati bat bidean etorri eta ona heldu garelako, ez? Baina bai ikusi duazenak izan die, fabrikak, industria, tailerrak, danetik ikusi dugu, orduen, konta eguzu, apur bat, Zaratamon langabezi aldetik, langabezia tasa eta zelakoa da egoera gaur egun?
Industrialdean bizi arren eta industrialdean nagusi izan arren gure herrian langabezi tasak gure eskualdean langabezi tasarik altuenetakoa deko. Ez dakit, zergatik. Momentu honetan, bueno, bere momentuan oso industria bi horiek lehen aipatu da zen Pradera Hermanos eta Explosio Horrio Tinto, jente asko biharri egiten zuen, horiek itxi zauri esan oin dela hogeta marrurte inguru, eta hortik aurrera dauzen enpresa gehienak, neko enpresa txikia dira, eta biharra emoten dotzie, emoten dotzien jenteari, ez? Asko, eta neko espezializatua dira gehienak, jentea behar daurie neko jente teknikoa, eta Orduan herrian langabezi tasa nahiko altua izan dugu. Orain dela hiru urte sortu genduen enplegurako mai bat, enpresari batzuekaz, lanbidegaz eta hori, bere bidea egiten gabez, lanbide ganean dago, enpresari batzuk ganean dauze ba, herritarrei biharra emon alizateko, baina ondino ondo egituratu bari dekogu ikuspegi estrategiko hori, horretan gabiz.
Bueno, zure bigarren legegintzaldia da honakoa, Alberto. Haima proiektu, eroan duzu ze aurrera, bueno, esok eta zure taldeak. Kontiguzu, zeintzuk dituzue aurre ikusita 2025erako?
Ba, 2025erako gure geunkez, garai nahasi batzutan bizi gara eta olako proiektu handietan sartu barik gehiago guri izan dugu herri egitura osatzen alegindu. Eta hogeita bosterako gure alegina izango da herri egitura batzuk, egitura parte hartzaile batzuk komunitarioak eraikitzen aleginduko gara, ba, bai eskola inguruan. Eskola, badaukagu hor proiektu ilusionagarri bat dana gure ametxetako jolastokia, parke jolastoki inklusibo bat sortzeko, baina modu goiti berako proiektu bat izan barik beti gorako gora eraikitzen ari garaen proiektu bada. Herritarrak talde komunitario bat osatu da horie, herritarrek, hezkuntza komunitateak eta guztion artean, eta eraikitzen hasi gara hori parke hori. Hiru urte daragoz egiten, gauza, hainbat gauza egin dugu, lehenengo auzolanean egin genuen obra handi bat futbola eta saskibaloietika aparte beste kirol batzuk egin alizateko hori, jolas parke horretan, gero egin genuen uraren jolasak, uraren urmaelen sarean sartu gara erkidego mailan, eta horrekin jarraitu gure dugu. Hori, eskola publikoa izan daiten referentziala gure inguruan. Gero hortik aparte, ez dut ezagutzen, baina Arkotxako sarbidea, Arkotxara sartzeko, kotxe sartzeko bidea oso 19. mendeko bide bada.
Gurdi bidea, orduan.
Gurdi bidea. Asfaltatuta dago, bueno. baina Basauritik etorri ezkero 180 graduko giro bat egin behar da.
Konpondu beharrekoa, ez da?
Eta hor errotonda bat egiteko, baina hor bakabiltza diputazioarekin eta Eusko Trenbide sarearekin hor errotonda hori egin ahal izateko eta auzoak izan deien holako sarbide hori bat. Eta horrekin batera, Arkotxa auzoan beste proiektu eraikitzaileak, Arkotxan konsultorio berria ja aurten amaituko dugu, Osakidetzako konsultorio berria ja aurten espero dugu gabonetarako ja amaituta egotea. Ja azkenengo fasea, eraikuntzako azkenengo fasea egiten ari gara eta azkenean Arkotxak izango du konsultorio berri bat 21. mendekoa eta holako proiektu astiro, ez daukagu diru sarrera handirik, ez berezirik, eta dauzkagun baliabide ekonomikoekin modelatu behar proiektu txikietan.
Alberto, aipatu zu ur jokoak eta gogoratu jato indala gitxi intzen du zela hemen ur hornidura konponketa batzuk, ez? Zaratamon, ze eukintzen du zela alako esgaitz batzuk, akatz batzuk ur horniduran egin zen duen horren aldeko apostua
Gutioloa osoan.
Hori da, jarri zen duen diru kantitate handi bat hor, zelan dago egoera, konpondu da hori edo zelan daukozue?
Konpondu bidean dago. Bidean daukagu ur partzuergoa badabil ja proiektua amaitzen. Ur partzuergoaren eskumena da proiektuak egitea, orduan ur partzuergoa badabil. Gutiolon egin genuen zati bat izan zen bigarren mailako ur horniduraren zatia. Hori udalaren eskumena da eta hori inbertsio bat egin genuen horre. Arazorik larriena da auzo horretan bigarren mailara heldu arte oso baldintzak askarretan heltzen dela ura. eta aspaldian osasun sailetik esan euskuen hori konpondu behar genuela, baina karo, ur hornidura hori Usansolotik dator. Usansolotik eta orduan ez da herri mailako obra bat. Proiektua egiten ari dira, behin proiektua aurkezten dozkuenean, ba, Usansolo eta Usansolo Galdako eta gure artean ba, egin beharko dugu proiektu hori. Baina espero dugu datorren urtean ja lizitazioak eta prozesu guztia martxan ipintea eta ja auzo hoietan ur kalitatezko ura izatea
horietan.
Bidean zagozi orduen, ondo da.
Zain, hori arkotxako proiektuen moduen, ba, zain gauz.
Uraren bidean.
Hori da.
Bueno, lehen kontsultegiak aitatu dozuz, eta txartospa gauz, irakurri dugu behintzat ekainean, bagilean, Arrankudiaga Soio, Zeberioko alkateak eta zuzeuk, mediku faltea salatu zenduela, kalitatezko sistema publiko eskatuz Osakidetzari, hiru udalerrietako kontsultetako itziereak saihesteko, ze pasa usan, ze arazo dago?
Arazoa da pandemia garaitik datorrena, bueno, Osakidetzak bizi duen arazo orokorra. Lehen mailako harretan gabezi itzelak daudela, profesionalak falta dira, uda garaian oporrak heltzen dira eta zerbitzua eskaintzeko arazo pilo bat izaten da horiez. Orduan ja hirugarren urtea edo laugarren urtea dira pandemia amaituta segiduan ja hasi gintzen zen igerriten Zaratamon udan ordezko medikurik ez aurriela ipinten eta konsultategia mediku barik paretan zala. Lehen urtean salatu genuen konsultategia itxita egoala eta Osakidetzatik erantzun noskuen ezetz, zabalik egoala, baina karo, zabalik egoan erizainara gaz, mediku barik.
Claro.
Bigarrenean berriro egin genuen eskatu genuen zen Osakidetzari ipinteko ordezkorik, eta ez oskuen ipine hori ordezkorik, eta datu zehatzik nazak horretan, baina nik uste dute hemen elezaldeen 40 egunetan, lan egunetan etzala egon medikurik elezalden. Eta arkotxan gitxiago, behar handiagoa daudenez, 25 egunetan edo etzala egon mediku zerbitzurik. Konsultategia itxibarik egon zan, baina karo, erizainaren ardurapean dana. Orduan,
normal ez da.
Hori. Eta gauza ardine, pasetan da, hori Arrankudiaga Soion, eta Zeberion. Orduan hiru alkateo junta egintzen zen eta salaketa publiko bat egin genuen esanez gure genuela erantzun zehaz bat gure herrietarako. Berba honak, baina aurten ez dakit beste horren beste ez dakit 40 egunetan ez da egon, ez dakit igual kendu da hori jakartela, baina ipinen nauen hori atean ipinen nauen zeintzu egunetan esan egongo medikurik. Eta baina ba, pentsaulei hori udan ezin garela gaixorik ipini.
Bai, hori pentsu behar dugu, eskutatzen.
Eta Alberto, beste alako eskaera bat edo egintzen duena, izen zan, autobus linea bat jartxie, hain zuzen be, Elezalde eta Arkotxa hauzuniek lotzeko, ez da? Ikusi dugu, nabidien, zelako zabaleri edekon Zaratamok eta zelako distantzia dauen auzo batetik bestera, eskaera hau egin zen duen, autobus linea bat jartzeko, zelan dago hori, erantzunen bat jaso dozue?
Kontua da, hori, aspaldian eskatu bendola Bizkai Busen. Zaratamok, Arkotxan badago autobus linea bat auzoaren alde batean, Basauritik Galdakora doan linea, Bizkai Buseko linea bat. Baina Basauritik Galdakora. Eta hemen Elezalde auzoan badaukago beste linea bat, Elezaldetik Bilbora doana. Claro, Arkotxa eta Elezalde auzoak lotu barik dauz. Eta Moiordin be kanpoan paretan da. Orduan, ja, aspaldian hasi gintzen, eta joan gintzen Bizkai Busera eskatzea, hori, claro, auzoak garraio publikoagaz hori lotu beharko zirela, eta hori, ez? Bizkai Busek esan euskun dausen linea dausela, eta lizitazio berri batera arte, ezin izango zaurila ezer egin. Bigarren bulta batean egon gara Bizkaiko Foru Aldundiko garraio diputatuagaz eta etorri zen Zaratamora, justo notizia hori agertu zen honean, ba, etorri zen Zaratamora foru diputatua, eta erakutsi gantzen zen, zelako garraio publikoen arazoa dekogun Zaratamoko auzoen artean. Etorri zarien bidetik bide zabala da. Baina hortik aurrera, arkotxara doan bidea, asko bide estuagoa da, mendibide bada, gehiago komplikatzen da. Eta ganera, ba, bueno, lineak dira dauzen lineak, ezin da Bizkai osoa hartzen da, ara, bueno, ez da erreza konpontzeko eta hori, eskatu dotzegu, beraien erantzuna izan zen, hemendik orain lusatuko dauriela lizitazioa, Bizkaibuseko lizitazioa, orain arte dauzen lineak jarraituko dauriela behintzat urte betez, eta datorren urterako ingure dauriela lizitazio berri bat, linea ja egokituago bat Bizkaitarren beharretara. Eta horretarako, esan oskun oso importantea dela, Zaratamoko behar komunikatiboak, garraio komunikazioak dauzkagun beharrak, ba hori, ondo aztertuta egin beharko genduzela, eskabidea, ahosko eskabidea, edatzizko eskabidea izan barik, egiteko hori. Eta orduan, oraintxe bertan, gaur bertan, datorren astean, eskatuko dugu, enpresa bateri esleituko dutzegu, Zaratamoko behar komunikatiboen azterketa egiteko proiektu bat. Proiektu horregaz, Foru Aldundira joango gara, eta Foru Aldundiari izango zego, beharra hauek deko guze gure herrian, eta behar hoien arabera, Bizkaibus edo garraio publikoa, egokitu behar dozue behar hoietan. Esan oskuen, olako planteamendu bategaz joan eskero, ba, aintzat hartuko zoriela.
Espero dugu, ba.
Ikusiko dugu, hori da.
Hori da, nik be hori xe, espero dut, eta hori. Eta ia lortzen dugun, ba, bintzat arkotxa eta lezalde hausoak, ba, hori lotuta ba, egotea garraio publikoaz.
Bueno, eta amaitzen joateko labur-labur Alberto, ez denbora horra inoako, inoetan, vale. Menesten gara berbetan, eta... Hemen labur duguna egona gara, eh?
Hori, eki, erritxekizek, asko dekiela kontetan.
Alanda, alanda. Euskera be, jorratu gure dugu. Badakigu jakin, bai, askok eta askok. Zalandago hemen Zaratamon, erabilerea.
Erabilerea, presente baino latente. Presente baino
latente. Labur esan dozu.
Labur, baina labur, labur, eh?
Ja, itzgitzitan, asko esan dozu.
Itzgitzi, asko esan dozu, bai.
Landa ere muan. Baserri gunean eta baserri inguruko gaietan
bai.
Mantentzen. Ja, hiriguneranza edo herriguneranza hurbildu eskero, apurka-apurka erabilera jaitsi egiten da, gero eta gitxeago. Eta, ba hori, herrigunean eta hori, igerriten da, erabilera neko latente dagoela. Egiten dugu, egiten da, jakin, jendeak jakin badaki, ezagutza maila oso handia da, baina nik uste dut, 1986ko azterketa soziolinguistikoan, hori Eusko Jaurlaritzaren azterketa soziolinguistikoan, etxeko erabilera, be, esaten zaudiela, ez latente, ia ez zegoela, ez da presente.
Joder.
1986ko...
1986ko, bai, ondala, ia 30 urte.
Ondala 30 urteko azterketa soziolinguistikoa, nik garai hartan aztertu nahuen, eta etxean ere oso gutxi erabiltzen zala. Nik uste dut orain gero apurbet gehiago erabiltzen dala, ezagutza handiagoa da, eta...
Bai, egia da.
Eta orduan, ba, bueno, baina koste egiten da.
Zo zerin barra, eh?
Bai, bai, bai. Zerin barra,
euskera, ba...
Horregatik gauzeme, noiane.
Bueno, ba, placer bat izan da Alberto, baina denbora aurrean jaku, eta beste hain bat hain bakon biatu dugu zamen zeure herrian, eta, ba, bueno, ba, mi esker ateak zabaltzearen, eta datorren urte arte.
Gozatu loraldiaz.
Hori da.
Hori, ni bai, ni gozatu.
Bueltoko gara, eh?
Bale, bale, ba, ni hemen zuen zain, eta eskerrik asko zuei ona etorri.
Zego hoi.
Larrabetzun bertoko produktuen azokea Domeka honetan, 11etan hasita, urreko produktu naturalak eta ekologikoak azokan, hortuariak, taloak, txakolina, okelea, arrautzak, esnekiak, artizautzea. Bertoko produktuen azokea Larrabetzun, Gurpide Alkarteak antolatuta eta Larrabetzuko Udalak eta BBK Fundazioak lagunduta. Adi, Gurpide komunitatea martxan, gure lurretik, gure platerera.
Berak behar dau ala, berak behar... Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Herri zerri. Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Bueno, Oian eta Saratamon jarraitzeko, naiz eta herri txikia izen, ikusi hogu, orain loraldia be deukogula, baina urtean zehar be, hemen Saratamon kultur eskaintzak eukitzen da bez, eta kulturai be garrantzia emoten dotzi, eta neuri be guztoko jaten, haber, Saratamon urtien zier banator jakitie zer ikusi aldo dan, Saratamon, ez?
Bai, ze kulturetzien gagoz, eta hemen uste do, suposatzen dugu, hainbat kontu...
Hori ba, urtien zier, hau geldik ez da beukingo, honi martxa emoten dotzi, eta horretarako hemen deukogu Tomas Alcedo zinegotzia. Tomas, egun hon?
Egun hon.
Bueno, eta... Eta kulturaz jakitzeko apur bat, Saratamon gagoz, orain loraldia hasiko da. Bueno, konteiguzu apurtxu bet, zein dan Saratamoko kultura eskaintza, batik bat, urtean zehar roin ikusten dugu, pasan urtean be, loraldia ukintzen duela, baina urtean zehar be, kulturretxe honi be, emongo dutxo zu apur bat injerra, ezta?
Bai, kulturretxe honetan, goten direk italdiak urtean zehar, batzutan, umeantzat, gazteak, helduentzape bai, orduan, baina, lo que pasa que herri txikietan pasetan dana da, zenbet eta herri txikiago izin jente gitxiagoa dago bai, orduan, movimentuak ba, jente gutxiagoak badeko guz, gazte batzuk ba, beti da bizela ba, aurrerantza begire umeantzak eskaintzak egiten gero, euskaraldia be bai, egiten dugu jaialdi bat egiten da euskaraldiari begira be bai San Isidro asteburu horretan feria bat egiten dugu plazan eta horrela apurke ez dugu gauzak urte batetik bestera antolatzen baizik eta gazteak etorten dire eta igual ideak emon eta horren arabera ba goaz
momentuen momentukoek, ez?
Hori da, gero suposatzen dute buen zan duzu euskaraldia gero bekarnabalak etorko dira, ez da?
Bai, gero badauze hori udalak barik igual hori eskolati eta hori umean egiten dira ba, eskola ampa esaten duzu.
Ampa, bai, bai.
Hori kantolaten dauz, gero ba oin modan dauena be bai Halloween, ez dugun esetu nire dadeko azik, ez dugun lehen esetu.
Egia, eh?
Horain egiten dira olango...
No, Sarata mora behar du da Halloween.
Zer du da?
Niretzan movida apurbet entreko. Ena sorren salea, baina ze inoiz ez dugu bizi gure dadekoak hori, eta bai, hau, bueno, moda dagoen alez, ba, askotan inauteria barik horreri emoten dutzi garrantzia handoa, guaz.
Egia da, geure garaian, gube, bueno, gazteak ara, bera ni baino askoz gehiago, baina geure garaian txikiak ginenien, ez zegoan Halloweenik, eh?
Eta nik ez dakit oino, oin be, sospatzen doa ni Halloween, eh? Nik ez inoiz ez dut ospatu, eh?
Olako herri txikietan, ez dugu zetu, ez dugu inoiz.
Nube...
Jairi, ez dut ezetu, ospatu bez, klar. Orduen oin, ba, montetan dero lango tinglau bat, izaten da, niri eskuetatik joaten jatu, osea, mobitan da mobida bat, eta esan dugu, hau zer da, ez?
Eta, Tomas, esan dugu, kulturretxean gagoz, kulturretxa, saski, urtean zehar badauz programa batzuk urtero egiten dienak, ez dakit, adibidez ikusi egun liburutegia, liburutegia baduko zuela. Hori urtean zehar egongo da, baina halako programak baduko zuez urtean zehar errepikatzen dienak, ba ez dakit astero edo bi astin behin edo.
Ez, oin, bueno, liburutegia zabalitago astelenetik badikure, nahi duena dator ikasten ordenadora tauz eta gero ekitaldiak lehen esan dutzutena, ekitaldiak egiten dire ez urte batetik bestera, ja programa utzi dauna urte guztietan fijo. Doaz urtetan, gero dau bean areto bat, egoten dire ba, egiten da teatroa, egiten da musika, etorten da ba, ta, dauz holango ekitaldia, baina bueno, ez dira urte bat eti bestera programutu dozenak urte guztietan egin behar da kantaldi bat. Ez, egiten da hori eta bueno, egiten da.
Eta, eta ganera, lehen komentu dugu Alberto Gaz, bueno, eta maite larburu be, amene ongo da, barikuan, gaur, eta bihar Jon Maia. Hori be, ba, indarra moten dutxo ez da, Saratam hori, holako ikuskizunak be izatea?
Ba, hai, gero, ba, horrek izena dekien pertsona tire, ez? Orduan, ezauna tire, Euskal Herri osoan, ez bakarrik Saratamoko inguruan, Euskal Herri osoan ba izen entzuna tire, orduen ba zure herrire tortea ba entzuten da. Bier Jon Maia dago arkotxan eta Zaratamo herria entzungo da. Ez? Ez ba Jon Maia da, Jon Maia tortea ba gutzako da, ba posgarri da, ez? Ze bai, bueno, gero kanpoko jentea be, bai, Jon Maia Zaratamo dago. Ez? Zaratamo non dago hori, ez?
Eta aipatu zuzen ekitaldi horrek edo kultur ekitaldi horrek, bueno, ikusi egun lehen, Zaratamo itzela dala eta auzune batetik bestera, ba, distantzia nahiko potolu dagoela, arkotxa aipatu zuen, arkotxan bertan be egiten die kultur emanaldi horrek, ze Jon Maia ikusiko gu bai, baina urtean zehar be zerbait egin izen da arkotxan?
Ba, bueno, arkotxan gero, arkotxan talde batzutagoz, talde kultural batzutagoz, eure mobitan dire arkotxan be bai, udalagaz ba harremana bakaru Zaratamoko auzo bata. Orduan arkotxan talde kultural batzutagoz eta eurek mobitan dire, ba egiten da hori ez dau motor ez, motorren nolango talde bat, egiten da hori festa bat, egiten da hori ez egero gabonetan hori aste santuen egiten da hori ere la prozesio hori. Arkotxan bai badago talde batzuk eta lan oso ondo eta asko egiten da hori. Ausorako eta hor gero jaiak egiten dire eta bai badauz movimentu garkotxan.
Eta Zaratamoko jaiak zelakoak dira? Suposatzen dute, txosnak, musika talde batzuk.
Jai oso herrikoia dire, herriko jaiak, inguruko jente etorten da, abuztuan dire, San Lorenzo unean, abuztuan kamar. Eta bai, bat txosna bat, montetun da plazan, bat, eta ba, beti datoz euskaldun taldeak, beti inguruko taldeak, gazteak, eta duen ba, jaia dire danontzat, ez, umeantzat, helduentzat, erdi helduentzat, hor sartuten gara. Eta danontzat alegintzen gara egiten jaiak danontzat.
Nire olako jaiak guztinat, ez egin, erriko egin lan txikitzu, egin lan ez daula jendetxari ben molesto gozunik.
Bakizu, bai, ba, Zaratamo, ta mundakak be, txosna bakarra edo bi dauka, oz, eh? Olako jaiako onak dira, eh?
Horrek.
Jai, erriko jaiak, txistu otza, eta mori lotza.
Hori. Nik olako jaizetan arrapetan dut, arrapetan dut makatxanik.
Hori da, hemen egiten diran jaiak, eta alegintzen garen jaiak egiten, ez?
Eta, Tomas, esan duzu lehen, ba, Jon Maia etorko dala, zapatuen, eta pizkatzu bete Zaratamo entzungo dala, baina Zaratamokoak dian pelotari ikaragarri bi dagoz, eta eurek be mapan ipini da be Zaratamo. Hori be...
Ba, bai, argite.
Argite,
ez da. Pasake, bueno, kulturas gabiz berpaz egiten hori.
Bai.
Irola da, irola gazprugo duzu berbaik, degingo dugu, eh? Ez da bakarrik. Daniel eta Mikel, ba, oin dago zor, bale, itxi dago orain, oin goaztean, esku notizi latza hau, ez?
Benetan.
Ez da, ba, pelotitxiko da, bela, ez, notizi latza da, ba, osasune gaitik, ez? Hori da, tristeena, bai, bueno, gero, egon dire beste batzupe, bai, dala urte asko, ba, beste persona batzu pelota munduen ibilidena, palan, eskuz, eta, Zaratamo erritxikia, eta erritxiki guzti eta moduen, frontoi handia.
Bai.
Alanda,
Lehintza, herri guztionek, herri txikia, bai, frontoi handia. Orduan, ba, unbeak, onbetati, ba, frontoia.
Frontoire.
Ba, zer ikisiko dori, ba, pelota batei.
Futbol txela irabierrien, frontoire.
Hori da.
Bastante futbol daukagu, eh?
Horregatik, dinot.
Futbola.
Hemen, ba, ikusten duzu, plaza, eta plaza baino handiagoa frontoia.
Bai, benetan.
Orduan, non egongo da jentea, ba, frontoian.
Arana. Bueno, ba, denbora ostabe, aurrera joan jaku, baina ezin dugu holan, eh? Egin behar dugu orduriko zaio, eh?
Oian, hain beste zinatxo guztago itxegiti, eh? Edo nire guztien jaten berbaiti, eh?
Zeri bizitzu beke jau,
eh? Bueno, ba, Tomas, eskerrik asko, geurera etortiarren, eskerrik asko, Zaratamoko ateak zahaltziarren, eta zeuri be, ba, loraldia disfrutau deixule.
Eskerrik asko zuhori, placer bat, eta hemen deko zu Zaratamoko ateak, zabalik, seguro.
Bai, urrengoen be etorriko gara.
Etorriko gara, seguro.
Hemenengo gara etxote.
Loiun azokean Domeka honetan bete-betea eta bizi-bizia izango da. Animalia erakusketea, txutxutrena, paseoak poniganean, herrikirolak eta doako dastaketak. Egun osoan goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte. Loiuko udalak guztiok konbidetan zaitue. Animau eta torri.
Berriz Herri, Oian Eirazu eta Beñati Garza.
Aurrera goaz, loraldia ekimenaren protagonistetariko bat musikea da, eta bihar arkotzan Lorkatik lauaxetara emonaldia eskainiko dauan Jon Maia gonbidatu dugu geurera. Gorka Hermosa eta Peio Ramirez musikariez lagunduta ikusiko dugu zazpi terdietatik aurrera. Eta hemen dugu geurean Jon Maia, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon Mai.
Egunon Jon.
Bueno, zelan?
Egunon. Ba ondo, hemen ja aste bururako prest. Saio asko eta emanaldi asko gaur Durango. Bihar eguerdian Portugaleten, gero arratsaldean hor aipatu duzuena, eta igandean Balmasedan, ba, pentsa. Bizkaiako jira inberra daukat azte burontan, bai.
Hori, hori, baina gogotxu, gogotxu, bizkaitik izen da.
Bai, bai, gogotxu, bai, bai, beti gogotxu, bai, bai. Deitzen dizuten lekura gogotxu jutezera, zerbaiten gati deitu dizute, eta horre beti posa maten dizu.
Ba bai, bueno, kantuz eta ausnarketez osotutako emonaldia izango da Saratamon eskainiko dosuna, hitzaldi musikatua eta performatiboa dela, dino kartelak, baina horrek zer gura esan da? Zer da hori? Zer da hitzaldi musikatua eta performatiboa?
Bueno, performatiboa ez dakiz zer den, baina musikatua bai, eta bueno, azkenean badakit dela emanaldi berezi bat, propio harako sortua, eta gai konkretu batekin, ba, bueno, garai batean Euskal Herria Frankoren diktaduran bizitzera etorritako emigranteen errealitate hortatik abiatuta, emanaldi berezi bat sortuko nuen, eskatu zian loraldiak, eta propio, ba, egun hortarako osatutako kantu zerrenda bat, eta horrekin batera tartekatua, ba, esan dezun bezala, ausnarketak eta gai horri buruzko nire burutazioak eta bueno, poemak eta barri izango dira. Eta, bueno, azkenean, da gaia eman da bertxotan egitea bezala, zakizu, baina musikarekin eta aurretik ba, lan bat egin da, ez da.
Ba, bertxo gehiak ezenei guztetan, ba, kantu edukielako, ez? Beste,
bai.
beste aukera bat behi zen, ala, Jon, eta 2008 batean etarazen duen kantu bat gara, ez? Letra gile modura azken 30 urteotan idatzi dozu zen, ba, kantuen antologia bat, edo, eta lan honek, alako arrakasta eukin eban, eta bi urteta gero, kantu berri bat gara, liburu diskoa, etara zendun, ezta? Eta datorren zapatuan, justu, urriaren 26an, ba, Hondarribin, Itxasetxe auditorioan, emonaldia eskainiko dozu. Kontaigu zuz, kantu bat gara etara zendun, alako arrakasta, bueno, liburu disko hau, kantu berri bat gara, antzekoa izango da, zelako lana izango da, irakurri dugunez be, kolaborazioz beteriko lana izango da.
Bai, bai, ateran nun aurreko Durangoko azokan duela urte bete inguru ja, eta ja egin ditugu 30 bat emanaldi eta aurkezpen Euskal Herriko hain balekutan, eta bueno, aurrekoa izan zen kantu antologia bat, nik beste talde batzuei eginiko idatzitako letren antologia moduko bat, hautaketa moduko bat esan dezagun, eta hoiek ba nik osatutako talde batekin ba bertsionatu egin genitun, eta bizitza berri bat eman genien ba oso ezaguna diran hainbat kanturi, ez da. Eta ba pena ematen zidan hori horrela usteak, eta halako musikari handiekin behin talde bat eginda, eta ikusten dezunean ba areto handiak betetzeko gai garela, eta ere bai, eta hainbesteko eskaerarekin pena ematen zidan ez segidarik ematea horri. Orduan badigarren lana kantu berri bat gara, gehiago da ja kantu berriez osatutako liburu disko bat. Eta kantu berri haue dia propio sortuak, eta ondan ere ba, lehenengoan bezala ba, kolaborazio asko daude, eta horrekin gabiltza herriz herri. Eta oso pozik bai, egia esan da ba, beti da berezia eta beti daunki garria ba herri guztietan izaten dugun harrera bai.
Esan alda orduen kantu bat gara letrai ba alako bigarren bizi bat edo emongura izan dotzezula ba eukia ban arrakastagatik, ezta?
Bai, kantu hoiek azkenean nik 30 urte ospatzen ditun ba beste talde batzui letrak idazten hasi nintzela, 18 urtekin hasi nintzen Negu Gorriaki, ba letrak idazten eta gerora ba 30 urtetan zehar ba 200 kantu baino gehiago idatzi ditut eta pena matezian hori ba hola ustea hainbeste diskotan sakabanatua eta hainbeste urteetan ba bueno forma bat eman gabe, ezta? Azkenean ba kantu asko ere oso ezagunak egin dira, ba, bai Mikel Urdangarinekin, Don geratzen den denbora, edo Ken Zazpirekin itxasoa gara, edo Benito Lertxundi itxasoari begira, eta beste zenbait, edo Moistasuz Musutxuek Gozategikin, edo Anari, edo Sotiak Alkolika, Pirritxeta Porrotx, azkenean ba hor gelditu diren kantua dira asko, eta pena matezidan, inun bilduta ez egotea, ba, letrista bezala egin ditudan lan hoiek. Eta hori izan zen motiboa. Eta bigarrena ia, ba, bueno, beinazita, ba, bagoazen jarraitzea, eta ondo pasatzen dugu, jendeak ere bai, eta, bueno, pues, bigarren bizitza bat eman diogu, bigarren lan honekin.
Bueno, Jon, badakigu, zure emonaldiak kontzertuetaz haratago doazela, zer da ikusleek aurkituko dabena zeure emonaldietan? Spoilerrik egin barik, azaldu guzu pizkatzu bat zelakoak diran zeure emonaldiak?
Esaten duzu, kantu berri bakararekin egiten ari getan, eta bai. Bueno, ba, esan duzu bezala ez dira emanaldi arruntak, ez dira kontzertu arruntak, nire, ni beti esaten dut nire helburua ez dela kantante izatea edo herrietara joatea ba, musika eskaintza batekin besterik gabe. Nire helburua da, bueno, bizi naizen gizartean eragitea. Eta Euskal Herri bezala, gure hizkuntza, gure kultura, gure identitatearen ba, transmisioan eragitea. Eta azkenean ba, emozioaren bidez eta edertasunaren bidez, ba, mundu hobe bat bilatzea, ezta? Hori tokatu zaigun munduaren txokontatik. Ta hori da nere helburua eta horregatik ba kontzertu hauek ez da bakarrik kantuak entzutera etortzea, diskurso asko dago, gai asko ikutzen ditugu, batzuk oso barrutik, ba esan dezakegu ba garai bateko migrazioa, gaur egungo migrazioa, identitatea, Lorca, La Guaxeta, Euskal Gatazkaren ondorioak, azkenean gai potoloak, eta nik uste dut, ba, bueno, kulturaren egin beharretako bat hori dela, hausnartzea, ikuspegi kritiko bat zabaltzea, eta horrekin batera bat disfrutatzen badugu, eta ondo pasatzen badugu, ba, areta politago ez da.
Jon, zuk esan duzu geure hizkuntza, hainbat maitogun geure hizkuntza eta gure kultura erakartzea guztina atzule, eta batez be, erakarri duzu be bai asko euskera Atletiken, ezta? Ze askotan ni behintzat be, kexatu naz, ez? Atletiken euskera nahi baino gitxiago egiten dala, eta zeu Atletiken agertu zaren bakotzean, ba, ikusi gendun ez, bideoklip hartan zeu Atletiken ba, aldageletan agertzen zinela alako bertso bat botatzen euskaraz, zelan ez, agertzen zinen bebai Sevillan han Atletik irian euskeraz, zelan ez, eta gero ikusten duguz, Atletikekuek eta, ba, askok erderaz, euskeraz ez dabila iten, klase batzuk emoteko presauz?
Noski bai, ez beti, ni beti nago laguntzeko prest eta klaseak emateko prest.
Ez da euren errua, enabile bronka botatzen euskaraz ez dakizelako, baina, bueno, Jon Maia, euskarazko klaseak emateko prest badau, ikasi deiziela, ez?
Bueno, ni saiatzen naiz behintzat, ni neu aldudan egiten, eta nere buruarekin ba eredu ematen, ez da? Eta gero badakigu futbola nolako mundua den, eta gauza asko gelditzen dira oso atzean, eta hor indar korronte oso handia daude, eta bueno, badakigu gehienak gazteleraz direla, ez da? Eta zerri emate zaion garrantzia, emaitzei eta taulako gauzei, oso merkantilizatutako mundua ere bada. Eta beraz, ba, ez da erresa eremu hortan lan egitea, baina gutxienez, ba, dakitenek egitea, hori gutxienekoa izan beharko litzateke, ez da? Eta gero, ba, euskera lehen estea, ba, bueno, Atletik daukan filosofia zein den kontuan izanik, eta bar, eta baloreak eta lehen esten baditugu, ba, hizkuntza, gure hizkuntza ere, ba, gutxiengo egoeran dagoena eta gutxitutako egoeran dagoena, ba, lehen estea, ez da? Ez da erreza, eta niri ere askotan ere apuru ematen dit futbol mundu hortan, ba ez dakit zerreginik baute dagoen, ez da, askotan. Baina, eskatzen didatenean, eta nire aldeti posible bada, ba, saiatzen naiz, euskararen referentzi hori sartzen mundu hortan ere, ez da? Adibidez, zuk esan dezuna, Atletiken aldagaletara jistea, finalerdiak irabazi berri. Mm-hmm. Eta jokalarien aurrean, ba, bertso bakantatzea, denodakigu hori ez dela izango aldagela horren errealitatea. Mm-hmm. Baina nik uste dut importantea dela erreferentzi hori ematea, bai jokalariei eta bai bide hori ikusiko duten milaka zaletuei, ez da? Euskerak momentu hortan leku bat eukitzea, eta leku hortan euskerak momentu bat eukitzea, ba nik uste dut azkenean, ba, naiz eta simbolikoa izan, garrantzitsua dela eta hobe dela hori ezerrez baino, ez da, orduan, ba, bueno, animatzen naiz egitera eta aldudanean, ba, saiatzen naiz. Askotan, hiri barrere lagun izaten dut, egun hartan izan zen bezala, berekin jetxin nintzen aldak beletara, eta, bueno.
Bere urte betetzea, ba, ganera, ez da?
Izan zen. Justu gau hortan betetzen zitun urteak, eta berak esan zian berarekin jeisteko aldak beletara, eta hortz, improvisatu nuen bertso hori. Eta, bueno, Iribar bezalako figura batek adibidez, ba, eragin handia du, ez da? Berak beti lehen esten du euskera, eta uh-huh. Olako referentziak egotea Atletiken, ba, nik uste dut oso importantea dela.
Eta ganera ikusi genduan, bueno, bertsoaren azken esaliak jokalari guztiak kantaue basan, eta hori be, ba, postekoa da, ez da? Erdaldunak be, hortze, Atletik izatea da esaldi hori, ba, bueno, bainat,
bai.
Askotan ikusiot bertso hori egia da, friki pizkatzu be banaz.
Ez genik, oin arte aldageletan entzunoan kanta bakarra Padre Nuestro izen da.
Bai.
Eta Padre Nuestro euskeraz be badeko gu, ez da, gura eta zeruetan zara.
Bai, badeko gu.
Zer haitxik ez euskeraz, politxe da, eta futbola be euskeraz oso politxe da. Ez da, zer dan futbol zelai batera jun eta euskeraz entzutie zaparruek, neuri be, hori asko guztien jate. Estakit, ba,
Ba, bai.
Estakit, gure...
Oso importantea, ni beraiekin egote naizen nian, banaka tokatu izan zaidan nian beraiekin egotea, ze Atletiken gehienek badakite euskeraz.
Bai, badakite.
Gehienek badakite euskeraz.
Egia da, Euskal Berria direla, eta lotxatu igual, komunikabideen aurrean, ba, Euskal Berria direnez, ba, igual txartu ingo da biela, baina...
Edo esain berria, baina bildur dira batzuk,
Hori, beldurrak kendu, baina...
Bai.
Mea, zer,
eta gero inertzia guztiek eramaten dute gaztelerara, ez da?
Bai.
Eta nik uste horren ondorio ere bagarela askotan, ez da? Gure aurrak kalean zoaz, Zumaia bezalako herri batean da, batzutan gurutatzen zerat aurkoa berria batekin, eta gazteleraz, ez da? Eta badakizu dena direla euskaldunen seme alabak, eta beraiek ere eskolara euskeraz zoaz, eta Zumaian euskeraz hitz egiten da, baina beraiek gazteleraz hitz egiten doaz, ez da? Eta esaten, gogoa ematen dizu beraiekin aserratzeko. Baina bi aldiz pentsatzen badezu, kasi biktima bezala ikusten dituzu, ez da? Eta azkenean inertzia guztiek, ibaien korronte guztiek, gazteleraz ematen dituzte aurroiek, eta gazteak eta dena, ez da? Ez dago PlayStation euskeraz, ez dago Netflix euskeraz, ez dago Amazon Prime euskeraz, ez dago TikTok euskeraz, ez dago Instagram euskeraz, ez dago Adidas, Nike euskeraz, ez dago... Eta denak eta beraientza prestigioa duen guztiak gaztelerara eramaten ditu. Eta dena da gazteleraz, ezta? Orduan zer dira, errodun edo biktima, ezta? Hori da kontua, ba bueno. Jarraitu beharko dugu borroka hortan despistatu gabe.
Hausnarketa ona eta amaitzen joateko Jon, aurrera begira abenduaren 5ean lehen aitatu duzu Durangoko azokea hasiko dala eta hor presente egongo zara, zelako planak daukazuz Durangoko azokarako?
Bueno, beti bueltatxo bat eman behar da Durangora, ze han egon beharra dago eta ba, gizu da azkenean lagunekin egoteko eta elkarrikusteko lekua dela, eta beti konpratxo bat egin. Baina, bueno, aurten ez daukat nik ezer saltzeko, eta beraz, ba, lasaiago jungo naiz, eta kasuntan, ba, erosle bezala, eta aurten lasaiago, iaz egon nintzen egunero, goizta arratsalde, eta, bueno, oso polita da, ba, egoten zalenean, eta erosleekin banan-banan itzegin, eta banan-banakago tratu hori daukasunean, zoragarria da. Ba, bueno, aurten deskantxo tokatzen zait, eta ikusiko dugu urrengo urtean zer daukada.
Hori da, baina dinosunez garrantzitsua da, ez? Euskal kulturari babesa emotea. Ba, denbora aurrera Jon Jaku, plazer bat izan da, Jon, sorterik onena, bihar Zaratamon, eta, bueno, eta esan dozuna, aste burua, topera daukazu.
Bai,
deskantzeu be, datorren hastien, eta mila esker geurean izatearen, herri-zerri irratza joan. Jon Maia, mila esker.
Mila esker zuei.
Agur. Esan dugu, loraldia plaza ekimena dela aste goien honetan protagonistea Zaratamon, eta musikea protagonisteetariko bat. Maite Larburu, abeslaria, izango da Bariko Arratsaldeko protagonisteetariko bat, eta gonbidatu dugu, baina hemen daukagu. Maite, kaixo.
Egunon.
Konta iguzu, gure entzuleek zeure musikaren irudi bate egiteko, azaldu iguzu, bibolina, ahotsa eta gitarra elektrikoa jotzen dozu, baina zelako musikaria zara, zelako musikea egiten dozu, zan definituko zeunke?
Galdera oso ona da, eta sarri egiten diate, baina oso zaila egiten zaite galdera horri erantzun bat ematea. Nahiko musikari bitxia naizelako, uste dut, agian ez naiz, tipologia konkretu baten baitan sartzen. Berez, musikari klasikoa naiz ezkuntzaz, biolin jotzailea, hori ikasi nuen konservatorioan. Baina gero nire musikagintza aldatuz joan da, ba, kantu gintzan sartu nintzen, kantuak idazteari ekin nion, eta beste instrumentuak jotzen ikasteari, eta, bueno, azken aldian, nere burua nola definitu galdetzen didatenetan esaten dut, soinu artista naizela. Soinu artista. Soinuarekin egiten dut lan, eta gaurko kontzertuan entzungo deguna, nere fazeta horren alde edo zati bat da, kantu gintza, kantuak sortzen ditut, nere ustez herri tradiziotik datozenak dira, baina agian kutsu garaikide batekin.
Niri, Oiane, hori guztien jate, ez? Azkenien artista batek ez da guen bior beste artista bat, kopia o edo, zer eta, zer joten dozu, ba, rock, ba, dano joten dugu rock, gitarra hartu hot, eta rock, ez? Ba, kotxak bere, kimi dau, bere personalidad, ez? Ba, musikak be, azkenien agutxibi dau persona nordan, ez? Zuk, ez dakit, Michael Jackson bat ikusten dozunean, zuk ez dozu izango, zer joten dauen, ez? Bera da, eta bera joten dau, ba, bera dana, ez? Eta horren adibide, ustot, Maite, zeu izen altzarela horren adibidez, ze musika joten dozu? Bueno, ba, nire musika, ez, hori zarazu.
Bai, bueno, danok daukagu azkenean, gu kate begi bat gea, kate luze batian, eta tradizio hori aspaldi hasi izan, eta guk jarraitzen dugu, beraz, danok hartzen dugu norbaiten gandik, eta gertatzen dana da, batzuei gehiago kostatzen dala antzematea, nondik hartzen duten, edo gehiago eraldatzen dute, hartzen duten hori gero beraien musika bihurtzeko, ez? Eta izan liteke, ez dakit, agian norbaitek beste baten musikari etiketa bat jartzea errezagoa da norberak bereari jartzea baino. Da, neri asko kostatzen zait nik egiten detanari etiketa bat jartzea. Agian gertuegi dago nere gandik, orduan ezin dut ikusi hain gertu daukateta.
Horratik, etiketa izen alda Maite Larburu, ez? Hori da, etiketa.
Hori da.
Bueno, Maite, nik adibidez, Oianek ez dakit, eh? Oianek ez dut itxein, Oianek musika gusto eskazak deko, ze? Baina, neu hazin nintzenien apur bat ikusten norzan Maite Larburu izen zan, Bizipoza auzolan, hain zen duen abestia, ez? Abesti hori, bueno, hor, hainbat abeslarik eta musikagilek eta, bueno, euskal kultura munduko hainbat pertsonaiek parte hartu zen duen lan horretan, baina batek entzuten badau Bizipoza auzolan, neuk entzunaren moduen, edo gero entzuten baguz, Maite Larburun kantak, nik usteot asko esango da bila, iba, baina honek ez die, bapei huelak, ez? Orduen, Bizipoza auzolan entzun dauen bati, eta musika horrekin ezagutu zaitun bati, benetan, zu nundik hasi zinen, zein izen zan zure hasiera zen, ni seguru nau, ni naizta zu hor ezagutu, hasiera bat eukingo zendule. Zeu hasi zinen era bat eukingo zendun, ezta?
Bai, bueno, egia esan eskertze izut galdera, hau ze Bizipoza auzolan ez da nere kantua. Hor nik parte hartu nuen, orduan musika hori edo kantu hori beste norbaitek sortua da, eta hor izan ginen kantari desberdinek, kantu desberdinak kantatu genituen lan horretan. Beraz, nere gandik hor dagoena, nere kantaera izan liteke, baina musika hori ez da.
Ahotsa, ez? Izen
da. Ahotsa hori da.
Bai, letraketa, nere kantua. Musika eta.
Bai, orduan, bai, harrigarria irutu diezaioke kantu hori nirea dela pentsatzen duenari, gero nere musika entzun da oso desberdina delako. Eta galdetzen dezun hasierari buruz, ba, nere hasiera izan zen musika eskola batean biolina jotzen, hori izan zen, eta musika klasikoa ikasi nuen, orduan musika klasikoa jotzen. Eta gero Amsterdamen bizi izan du nintzen 16 urtez, 16 urte luzez, eta han musika klasikoa, batez ere antzinako musika espezializazioan lan egin nuen bitartean, hasi nintzen kantuak idazten. Baina kantu, ba, zakit, ba, herrikoiak esango dugu, edo pop, edo folk, edo ezakiz zer diran, eta bizilagun batek gitarra jotzen zuen, eta jolas moduan hasi nintzen. Orduan, nire lehenengo diskoak Neighbor bikotearen izenean daude, eta hori izan liteke, nolabait, gaur egungo nire kantu gintzaren hasiera Neighbor bikotearekin egiten genituen.
Eta musika mundu honetan hasi zinenien, zelako erreferenteak izan zen duzen, zitzuk izan ziren zeure referenteak?
Ba, nire, bueno, nik asko maite dut 70-garren hamarkadako musika. Eta, bueno, 60-garren goare bai, ni baina nagusiagoak diren anai arrebak ditut, 12 urteko aldea daukagu. Orduan nik beti entzun dut, beraiek, umean intzalarik, beraiek entzuten zutena. Orduan erreferente, agian ere adineko norbaitek izan ditzaken, erreferente, ba, ez, baina zaharragoak ditut, ezta? Orduan, bueno, alde batetik hori guztia edan izan dut, hamarkada hortako musika, eta gero, ba, musika klasikoa, niretzat, nire formazkuntza hor dago, orduan, ba, kontrapuntoa eta hori dena oso sartuta daukat barruan.
Bueno, Jan, ezagutu dugu, bueno, ezagutu edo, ez azaldu dozku Maitek bere musikaren nondik norakoa, non hasi eta zelan defini aldogula Maite Larburu izenagaz, baina apurtxo bat aratago joan da, joango gara Maite zure laugarren lan horretara, Crack lan horretara, bueno, kontaiguzu apurtxo bat, zelako lana da hori?
Ba, Crack lana, bueno, izenburuak dion bezala, hautsitako lan bat da, Crack, horrela, buskatutako zerbait, izan baitzan, bueno, pandemia garaian sortutako diskoa izan zan, danok erabat hautsita ibili ginen garaikoa, eta horretaz gain, kantu honetan proiektu desberdinetarako egin nituen piezak batu nituen, antzerkiarekin lanean ibili nintzan, antzerkirako piezak sortu nituen, beste ikustaldi batzuetarako sortutako piezak ere baneuzkan, eta orduan hoi edanak elkartu nituen, berri batzuk sortu nituen, eta orduan mosaiko moduko bat sortu zan, hautsitakoa, eta nire ideia zan, ba, austura horietatik argia eta izea sartzen zala, orduan, ba, austurari gorazarrea, zan pixka bat nire buruan zegoen lema, austurari gorazarrea egingo diogu, hautsita gaudenean ez gaude puskatuta, zabalduta baizik. Eta bueno, pixka bat izan zen pandemiari eta garaiko ezkortasunari aurre egiteko edo haize fresko pixka bat sartzeko modua.
Laugarren lana, eta diskonek zerikusia dauko aurreko irudiskoekaz?
Bai, noski da nere musikagintzaren garapena, ez? Kantuak idazten hasi nintzenetik, ba, pixkat norabidea aurrekotik hasi eta aurrerantza doan sentipena daukat. Disko honetako berezitasuna esango nuke dela, ba, Carlos Arantzegi bateria jotzailea, edo perkusio jotzailea, lehendabizikoz egon dala grabaketetan, eta zuzenekoetan orain ba, parte garrantzitsu bihurtu dena, eta Carlos Tarontxer lehen pixka bat ibilia zena disko honetan presentzia handigokoa izan da, eta orduan irukote hori ba, finkatu bezala egin zan disko honetan, ez? Eta zuzenekoetan ere horrela ibili gera, oso gustora, bai.
Eta zuzeneko aitotu dau beinat, eta zuzenekoa gaur arratsaldean, ordu gitzi barru. Lehenengo, zelando ba urduritasun hori, gogotsu, suposatzen dut, eta, bueno, Arrigorriagako artizarra abez batzakaz batera ingo dozu.
Bai, hori da, bueno, urduritasuna inoiz ezin da jakin, ze da gauza bat ezin dezuna kontrolatu.
Baina hori beti ukimi apurtxuet, hori apurtxuet beti ukimi, bestela ez behar zauz urduri esangura dau berdin notzule,
hori bai.
Beti ukimi apurtxuet.
Egia da, eta gainera naiz eta saiatu aurre egiten ezin dezu kontrolatu, etorri egingo da, etortzen dalako, eta ordun, pues, ongi etorria eman behartzaio eta besarkatu. Eta bueno, artizarra taldea edo artizarra abesbatzaren baitan dauden kantari hauek nere kantu bat kantatzen zutela jakinarazi zidaten Loraldia plazan dabiltzan antolatzaileak, eta kantu bitxi bat, ze kantu hau Sart kolektiboarekin batera egindako diskoa liburu moduko batian bildutako kantua da, Loti Errena. Eta poza handia eman zidan jakiteak ba, neska gazte hauek kantu hori kantatzen zebiltzala, eta proposatu zutenean ea kantu hori elkarrekin kantatuko tegenuen emanaldi honetan, ba, noski erantzuna baiezko borobila izan zen, eta gaur ba, lehendabizikoz beraiekin, baina lehendabizikoz nik kantu hau zuzenean joko dut.
Zabe, bai,
ez dugu inoiz zuzenean eman. Disko horretarako grabatu zen, eta gero hor geratu da limbo batean, baina oso kantu ederra dala uste dut, eta idatzi nuenean gazteak eta aurrak nituen buruan, baina adin guztietako jendea konkistatzen duen.
Uste dut. Danak gonbidatuta, ez da?
Hori, hori, hori. Eta orduen, maita maitzen joateko bebai, hitz batean bakit zaila dela, ze hitz batean borobiltzea oso zaila da. Zer da, gaur hemen Saratamon jenteak aurkituko dauena oholtza gaina, baina hitz baten?
Krak.
Krak.
Horregaz geratuko gara, erantzun, oso ona. Ba, Maite Larburu, sorte dikonena, ondo paseu, disfruteu, eta mi esker Bizkaia Irratian egotea haitik.
Horrengo arte.
Agur.
Bueno, ba, Oiane, askotan bizkaitarrok iguel badakigu Saratamon nun dauen, ezta? Kokatzen dugu, gutxi gora bera, Saratamon existentziaz be ezagutzen dugu, baina nik uste dut Euskal Herrian gitxitsu hauk ezagutzen dabiela Saratamon, edo iguel, ba, ez dabiela mapan kokatzen, Saratamon nundi dauen, baina askok, azken urteetan Saratamon kokatu dabe, zer eta pelota munduan, ba, bi izarrandi ikusi dugu zelako, ez? Eta bi txapeldun, ze, bisek txapelak deuki, ez, alde batetik Daniel Elezkano, ba, aste honetan, ba, albiste izan dan Daniel Elezkano, eta beste alde baterik, ba, Mikel Urrutiko Etxea, ez? Eta gaina Mikel Urrutiko Etxea izan da, pelotari gitxi hoietako bat, ba, hiru modalidadeetan, hiru modalidade erregin horretan, ba, txapela lortu dauena. Eta gu sorteko gauz, ze gaurkoan hemen dekogu Mikel Urrutiko Etxea txapelduna. Mikel, egun on?
Bai, egun on.
Eta, bueno, eskerrek asko, gu ba, segoti arren.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, zelan zauz, ondo?
Ba, ahi ondo, ez. Azte guen honetan, ba, bi partidu dekotez, da, bueno, hortxe jarraitzen dugu, ez.
Bueno, udaluzea, Mikel, partidu asko, herrietako txapelketa asko. Kantzauta, baina denboraldi barrirako gogotzu? Zeran ikusten zara, denboraldi barri honetarako?
Ba, ondo, ez? Azkenean, ba, uda, bueno, partiduek egoten dire, baina, bueno, nik uste dute garai polita dela pelotan jogatzeko, herri desberdinetan joan, herritako jaietara, eta, bueno, nik uste dut pilotari gehienek, ba, garai bat dela asko disfrutatzen duguna, ez? Eta zorionez, ba, bueno, ondo joan da, inolako lesinori gabe, eta, bueno, ondo sentitzen naiz, inolako minik gabe, eta hori nik uste dut temporada berria azteko, ba, oso garrantzitsua da, ez?
Mikel, urrutiko etxea aitatzean, txapeldun bat aitatzen gabiz, hori alan da, zure profesionaletako lehen urtien, bigarren mailan, txapela jantzi zendun, lau terdian, hasiera bikaina euki zendun, oindala urte asko, zelan gogoratzen duzu urte hori, hasiera hori?
Bueno, hasiera ona izin zen, bueno, txapel hori lortu nahelako, baina aldi berean ere gogorra, ez? Aldaketa oso handia izan zen, afizionatatik profesionaletara. Azkenean, ba, bueno, ja pilotariak, ja eindako pilotariak zeuden bertan, partidu gogorrazko jokatutakoak, eta lehenengo hiru urtetan batez be asko kastatu zitzaidan batez ere, ba, bueno, partiduak asko gortzen zirelako, nik oraindik egin gabeko pilotaria, gaztea, eta eskutatik ere asko sufritu nahen, ez? Ba, zorionez, ba, bueno, pixkanaka eiten joan nintzen, da bueno, hortik aurrera, ba, bueno, gauzak ondo joan ziren.
Mikel, lehenengoko txapela bigarren mailan lauterdian, eta zer eta gero be 2015an lortu zenduzan zeure bi txapelak, kaiolan bata, eta bestea ba, lortutakoa binakakoan, bueno, moten dagoenez, gaztetatik ja, kaiolan sartxie guztau eiten jatzun, zeuri, ez da, ze, 62 urte eta gero, bizkaitar batek irabazi ban lauterdian txapela, moten dagoenez, gustuko deko zuzu modalidade hori?
Bueno, beti gustatu izan jata, ez, hasieran, ba, bueno, afizionaletan eta kostatzen zitzaidan, baina, bueno, emaitzak onak izan ziren, da, profesionaletan zorionez, ere, ez, azkenean, ba, bueno, modalitatea da betidani gustatu izan zaidana, eta, ba, bueno, aukera izan nuen, ba, 2015an, ba, txapela irabazteko, hainbeste urte Bizkaira lauterdiko txapela etorri gabe, niri ilusio aite osten irabaztea, eta, bueno, gainera, ba, hirujon kontra irabaztea, ba, areta gehiago, ez.
Bai, zeuri ilusio eta nik ustot bizkaitar da, hiru eta bi urte luze iten die, eta gaina zeuk esan dozu, zer eta Martinez de Irujon aurka eta gainera lauterdian Martinez de Irujon aurka eta zeure lehenengoko buruz burukoan Olaizolan aurka, ba, momentu horretako esan genke bi izarran dien aurka eta zerretat dator hemen Zaratamoko gizon bat, bizkaitar bat eta biei egurra emon eta txapela jantzi. Bueno, nik ustot momentu horretan Mikel Urrutiko etxea be, bueno, ba, itxel sentiduko zala, eh? Zer izen zan hori, zer, eta bi izarrei zeure, nik ustot gaztetan be ikusten zen duzan, bi izarrei, ba, pitxapela kentzea edo irabaztea edo, zer, zeuretzako hori zer izen zan, zer, nik ustot, ba, itxela izango zala, ez?
Ba, postasun itxela, ez naben espero ere, baina, bueno, gauzak hor ondo urten ziren, azkenan zuk esan duzun bezala gaztetatik ba jarraitzen duzu zen bi pelotariak ziren momentu hortan, azkenean ba bueno, final gehien bentan eurek egoten ziren erreferente modura hartzea dituzu eta egunen baten ba bueno, zu nire ametsatzen euren kontra jolastea, ez? Hori lortu nauen eta ez hori bakarrik, azkenean ba bueno, gero finala jokatzea euren kontra eta bai Aimarrekin berarekin batera, ba niretzako egia esan, ba inoiz astuko ez duten gauza da, ez, kirol munduan. Gauzari politena niretzako, ba batez ere ba txikitatik niretzako izan diren ba referentikin jokatu nuelako.
Bueno, eta aitatutakoa gitzi balitz, Mikel, urrengoa binakakoan be txapeldun, Olaizola lagun zenduala, baina partidu berezia izan zan, Irujok min hartu ebalako, pelotari batek finala itzi behar izatea, gatza da, ez da?
Ba, oso gatza da, ez, niri zorion ez teata pasau, baina, bueno, edozein kiroletan, ba, nik uste dut partidu garrantzitsu bat, edozein partidu, ez? Lezino bategatik iztea, ba, nik uste dut oso gora dela. Eta zer esanik ez, ba, final bat, azkenean hainbeste entrenatu, hainbeste borrokatzen dozu final horretan egoteko eta zoritxarreko lezino bategatik, azkenean gogoratzen du gainera Zabaleko pilota bat izan zen, atxamarrakin jo, eta bueno, ezin izan zaren jarraitu, eta pena haundia ba, finala hola namaitzia, ez, nik uste dut, ba, ez hauela merezi finalako lan amaitzea, finala berez final ona zi joan, jentea gustora ikusten zan, frontoia beteta, eta bueno, ulan amaitzea, ba, bueno, pena.
Finalean bez, baina ez, baina zeu denboraldi batzutan min hartutakoa zara, eta denbora luzez frontoiak itzi behar izan dozuz. Zelan bizitzen dira olako momentuak? Momentu gogorrak, suposatzen dugu, ez da? Eta gero frontoira bueltetea be, ba, gatza da.
Bai, azkenean oso momentu gogorrak izaten dira, ez? Lezino luzeak deko zuzenean, da, bueno, azkenean, zabizenean partidu jolasten, isiltasunean eramaten duzunean lezino hori, rehabilitazioa, gauza asko, ba, bueno, momentu, ez dira, ba, momentu errezak izaten, azkenean, ba, pelotariak nahi izaten duguna da kantxan egon, da laguna pilotariak ikustea txapelketa jolasten da bat lesionauta egotea, ba, bueno, momentu gogorak izaten dira, baina zeiaten zara, ba, bueno, rehabilitazioekin eta alden guztiakin, ba, aldik eta harinen berriz ere kantxetan egotia, baina bai, bat lesionauta dagonean, ba, ez dira momentu erresa.
Gaina, Mikel, ikusi dugu, ez, aste honetan, ba, lesioen ondorioz eta ba, Danel Elezkanok, gaina Saratomokoa eta zeure laguna dan Danel Elezkanok be ba, pelota utzi behar izan dauela, ba, min oiek dielata, eta beste bat bebai etortzinakune burura pelota utzi behar izana, bueno, zelan eze iru jota, izenda bebai Iker Irribarria, eta nik uste dut, ez dakit, hau Danel moduen lagun eukingo zun, edo apurtxu et amorru dekotxezun, ze nik uste dut, urte hoietan, 2015, 2016 zure izar urte hoietan, nik uste dut izen zela zure aurkari edo arerio gogorrena, eta nik uste dut danok ikusi gura izeten genuen partido hoietako bat izeten dala. Bueno, biak min hartuta utzi egin behar izan zaben pelota, eta Ikerrek bebai utzi egin behar izan eban, baina nik uste dut zure arerio gogorrenetako bat izen zela, ez?
Ba, jalan da, bueno, amorrue bateri bez, ez, pilotari bateri bez, azkenean kirola hola, zedan, nik uste dut, momentu ez dan, ba, buruz-buru jokatu nituen beste bi finalak, ba, berak irabazi ostezan, merezimendu osoz, azkenean, ba, bueno, finalean egotea gauza handi da, eta, bueno, gero, ba, momentu hortan tokatu jatan, ba, pilotari handi baten kontra jokatzea, buruz-buru asko jokatzen, zauena, eta, bueno, merezimendu osoz irabazi osten, ez, kirola olasera, eta Danelena, bai, azkenean balbistea jakin hauenean, pena izugarria eraman hauen, esan, laguna dekot, errikoa da, txikitatik ezagutzen gana, baina txikitatik esaten dutzut, ba, bueno, pilotan hasi ginenetik ez, eta badakit Danel zelako afizinio eukin dauen beti danik pelotara, txikitatik frontoian ordu asko sartutakoa da, eta pena emote oste, ba, pelota holan itxi behar izatea, ez lezino bate batik, ezin jokatzen jarraitzea, azkenean berari asko gustau izan jako beti pilotan ibiltzea, eta bueno, zoritxarrez, ba, ezin izango da jokatzen jarraitu, ez? Bueno, espero dut, ba, metik aurrera, ba, beste motivazio batzuk eukitzea, segurenik baietz, eta, ba, eguneroko bizitzarako, ba, bueno, behintzat minik ez izatea ez.
Bai, hori aitatu dau berak aste honetan. Mikel, zuk seguru nau asko goratzen dozuzela, final horrek, txapelak irabazi dozuzen gaba horrek, baita galdutakoek be, ze txapeldun orde izandako ezara, Irribarriaren aurka, adibidez, eta zuk igual partido horre gogoratuko zuz, baina nik asko gogoratzen dut, eta espero zuk bebai, ze ni adibidez bertan egon nintzen, nik Gasteizko jaietako finalean egon nintzen 2016an, zeu eta Irribarrian arteko partido ikusten, eta nik usteot hori dala jokatu dozun partidurik onena. Ez dakit gogoratuko osun ze, 22-21 amaitu zan, ez dakizu zenbat disfrutauna ban partidu horrekin. Zeuk zelan gogoratzen dozu ze, ez da olako txapela garrantzitsua do, baina benetan zelako partida, zelako sufrimendue, bost tanto aurretik eta arrapa hoi jotzu azken txampa horretan, bueno, zeuk zelan bizi zen zendun, ze ni benetan kantxan, baina urduri egon nintzela.
Ba, akordetan az, partidu hortaz, azkenean, ba, bueno, orduan Gasteizko jaietan beti egiten zen, ba, bueno, urte horretan finala jokatu zabien bi pilotariak buruz buru, ba, errebantxa moduko bat.
Hori da, hori bueno, da. Danak aipatxa aldien, ez? Errebantxa etorrikoa, errebantxa, ez dakizer, ba, hor salzeua ba, egon zen.
Ba, hilen ohitura zen, ez? Gasteizko jaietan, ba, urtero, ba, partidu hori egitea, ez? Urte hortan finala jokatzen zabien pelotari biek, ba, euren kontra, ba, errebantxa moduko bat egitea, gaur egunean, ba, bueno, ez da egiten, baina, bueno, orduan txen izan, eta bueno, egia esan partidu gogorra izin zen, jaietako partidu bat iziteko, ez? Nik azkenean, ba, bueno, arantza hori kendu nahi nagoen, nahiz eta finala izan, ba, bueno, berari, ba, buruz buruko partida irabazteko, eta partidua berez gogortu izan, da partidua nik uste ona urten zala, ba, bueno, abuztua izateko, normalean pilotariak partidu asko izaten dugu garai hortan, eta buruz buruko partidu bat jokatzea beti gogorra biziten da, ez? Da, bueno, zorionez, ba, bueno, partidu gogorra eta politur da zan jendeantzat.
Igerri zan, arantzak endu nahi zendule, ze zuzaren apalagaz eta lasaiagaz eta partidu amaitutakoen botazen duen garrazia hor geuri begire, ba, ni horrekin gogoratzenaz, ze zeu zelako apala eta botazen duen garrazia nik esanan, bueno, honek kendu dau pisua gainetik itzela.
Bai, arantzaken nahi nabain, baina, bueno, gitziten urten daina, eta zin olako arrazi izan, da, bueno, gauza, bueno, ba, bueno, politik izan, bai.
Uste dut, bainate, Mikel konturatu dela, pelotazale amorratu basarela, eh?
Bai, guzti inate, bai. Eta bizkaitar bat danien, ba, ondino gehiago, janez, izan gotzit.
Konturatu da. Mikel, amaitzen joateko, bueno, ba, mentzara tamon, gagoz, kulturretzean, zeure herrian, amain hasi zinean, ez da? Lehen pelotakadak emoten?
Bai, hortxe hasi nintzen, hementxe bertako frontoian. Azkenen ja urte batzuk pasatu dira, nik ustu sei urtegaz hasi nintzela bertako eskola pelotan, hor, ba, bueno, ni eta herriko lagun guztiek bertako klubean sartu ginen, hortik urte batzutara ni baino gazteagoa den Daniel ere, ba, bueno, bertan sartu zen, danok ibiligara hor, ez, nik ustu Zaratamoko bain eskatan bain mutilasko, ban nik ustut klubu, bertako klubetik pasatu garela azkenean, ba, bueno, Zaratamo herri txikia da, eta bertan, ba, bueno, ikusten dozuenez plaza, eta, bueno, frontoia dago, eta gure barik ere jende gehiagina, ba, frontoira hurbiltzen zen. Da, ja, pasatu dira urte batzuk, azkenean, ba, bueno, hasi nintzen edi jau eta deratzi urte.
Jo, badira. Eta zer esango zendun herriaren inguruan? Geuri, momentuz? Asko gustatzen jaiak.
Bai, neuri, bai.
Neuri, zer deko Zaratamo, bai. Mikel?
Zelan?
Zer deko Zaratamo golan, ba, ez dakit zure txie da, ez? Hemen, ez, bai, baina, bai. Zer dauka zeuretzat Zaratamo?
Nik uste, azkenean, bertan dagoen lasaitasunaz aparte, nik uste herri polita dela, eta guzurra dirudi herri hau hain gertu izatea Bilbo iria, edo 15 minututan bertan zenduran zauz, edo zein gauzaiteko, edo zein autopistetara, edo zein lekutara joateko ere gertu dago, eta gero ba, bertan dagoen lasaitasuna, ez? Ni beti ganik hemen bizin zanaiz, nire zeme alabak ere bertako ikastolara doaz, da nik uste dut ba, bizikalitatea oso ona dela Zaratamon. Gero edozein gauza egin nahi bada ere, edo Bilbora joan edo esaten dizuan bezala, ba, bueno, 15 minututan bertan gaude. Osea, nik uste dut ubikazio aldetik ere leku oso onean dagoela, eta batez ere aipatuko nuke, ba, herri oso lasaia dela, eta hemen bertan goian
gehienak ezagutzen gara, ba, azkenan herri txikia dalako.
Hori, lasaitasun bila, Sara eta Mora. Bueno, Mikel, ba eskerrik asko, geurean egotearen, eta Sara eta Mos, apurtxo, gehiago, erakustearen.
Mi esker, Mikel.
Ba, eskerrik asko, zeboi, bai.
Agur.
Bizkaia erratia, Bizkaia erratia.
Eta gupe bagoaz, denporea aurrera joan jaku. Alberto Ugarriz alkatea izan dugu, Tomas Salcedo kultura zinegotzia, Jon Maia bertsolaria, Maite Larburu musikaria eta Mikel Urrutiko etxea pelotaria. Dan hori, mila esker etorteagaitik eta zeuei entzulei hor egoteagaitik, bihar Loiutik, herriz herri berezia eta datorren zapatuan Ibarrangelutik, agur.
Bizkaierratia.